Уважаеми слушатели, пустинята Сахара е по-голяма от Европа. Безкрайни пясъци. През деня горщината е толкова голяма, че ако сложите яйце в пясъка, ще се изпече. През нощта температурата пада под 0 градуса. Един пътник върви из пустинята Сахара. Той има доста злато в чантата си. Десетки и стотици хиляди долари. Има и храна. Необходимата екипировка. Въпреки това е крайно неспокоен. Върви несигурно, спира се след някой друга крачка. Има нещо, което го спощава дълбоко. Знаете ли какво? Загубил е пътя. Не зная на къде върви. Колко му струват доларите, а златото, а екипировката? Знаете ли кой е този пътник, как се казва? Този пътник се казва човекът. Може ти, може аз. Ние имаме богатство повече от всички други преди нас. Духовни, интелектуални, богатство от култура, културни произведения. Къде са имали хората преди 1000 години произведенията на Бах, Бетовен, Моцарт или са слушали прекрасните гласове на големите певци? Или са имали прекрасните картини на Микеланджело, на Рафаело? Какво са имали? Те даже не са си представили, че може човек да лети. Ние днес летим с Конкорд, с Ту, с Боинг. Летим по шосетата с лимузини, най-луксозни, с кибернетични устройства. Само че нещо ни липсва. Най-основното. Ние сме в безпътица. Ти и аз. Накъде? Има една книга, която може да ни посочи пътя. Картата на пътя на живота. Затова Господ ни показва, както четем в книгата на пророк Еремия, 6 глава, 16 стих.
Така казва Господ: застанете на пътищата, вижте, и попитайте за древните пътеки, къде е добрия път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си.
Покой за душите си ще намерите. Кога? Когато намерите пътя. Доларите носят възможности, но не мир. Златото носи възможности, но не мир и покой. Безпътицата е най-ужасният факт на съвременния човек. Колко ли от нас са в безпътица, имат всичко, но не знаят на къде. Затова Господ казва: питайте, разпитвайте, докато намерите добрият път. А един е добрият път. Разглеждаме последната книга на Библията, Откровението, Апокалипсис. Това е една от най-чудните пророчески книги. 7 основни видения Господ е разкрил, вървежа на човешката история в различните й аспекти. Ние сме към края на четвъртото видение. Остават ми да разгледаме още 3. И въпреки това днес е 50-та ни проповед. За 13 глави до сега сме отделили 50 проповеди. Това е неизчерпаемото богатство на пророческото слово в книгата Откровение, написана от апостол Йоан като заточеник на остров Патмос. Четвъртото голямо видение, което е централното на книгата Апокалипсис, разкрива великата драма на вековете на човечеството. Битката между доброто и злото. между Христа и Неговата църква от една страна и Люцифер и Неговите агенти. Аз показвах на картини, няколко пъти ще покажа тази вечер за последен път. След това вече едва ли някога ще ги видите тези картини. За онези, които са ги гледали всяка неделя, когато сме ги разглеждали, да ме прощават, ако не им е интересно да гледат надолу. Които не са ги виждали, нека те да ги погледнат. В 11-12 картини до сега Бог представи тази гигантска битка. Той представи своята църква, както искам да покажем на апарата, с една жена, срещу която се борят силите на злото. От друга страна, пророчеството в 12 и 13 глави, които разглеждахме и тази вечер ще завършим, представят трима агенти, които Люцифер ще използва в борбата срещу нея. Един голям червен змей с 7 глави и 10 рога. Ние говорихме за него. Това е Римската империя, която първа подгони църквата, създадена от Исуса. Но дойде време Римската империя да слезе от цената. Тя, според Откровение 13 глава, най-напред 12 глава, последната част над 17 стих,
тогава змеят се разреди против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово.
И по-нататък?
И змеят застана на морския пясък.
Когато вече издъхваше тази огромна империя, символизирана чрез този змей, той застана на морския бряг на голямото човешко море. То се развълнува. Помните ли кое вълнуваше голямото човешко море? Войни, кръвопролития, бунтове, революции. Това съм обяснявал много пъти. Зачака някой да излезе от морето. И той излезе. Ето вижте го кой. Следващият. Чети. 13 глава от първи.
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави. И на роговете му 10 корони и на главите му богохулни имена.
Следващия стих.
И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят даде нему силата си, престола си и голямата власт.
Така, змеят предаде на този новият силата си, престола си и голямата власт. Прочети още малко.
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя.
До тук, и да, още малко.
И цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
Този звяр, който наследи властта, мощта и силата на Римската империя, на него предадено беше всичко. Но запомнете този факт, за който много съм говорил. Смъртна рана му се нанесе и тази смъртоносна рана оздравява. Цялата глава, 13 до 10 стих, са дадени много белези и ние ги разглеждахме. Това е римо-католицизма. Онзи политико-религиозна сила, съединение на църква с държава, която налагаше през дългите средни векове своите догми и учения с оръжието, инквизицията, гоненията, кръстоносните походи. 100 милиона християни бяха пожертвани като еретици, непокорни на гнета на католицизма. След това на сцената излезе трети агент на Люцифер. Един ворог звяр. За него също говорихме надълго и на широко. Ние дешифрирахме неговите белези в историята. Това е Съединените щати. Той ще участва в заключителните актове и картини на тази драма на вековете. Искам да проследим накратко действията му. 12 стих.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Така, до тук. Той, Съединените щати, ще протегнат ръката си през бездната, за да хванат ръката на римската мощ, раната на която бе оздравяла. Смъртоносната нарана се нанесе в края на 18 век от Френската революция. Но в началото на 20 век смъртоносната рана оздравя и католицизма отново стъпи на земята като световна сила.
Да.
Уважаеми слушатели, той направи да се поклонят. Изглежда, че от тримата централната фигура е именно този седмоглав десеторог звяр. Около него ще се върти всичко до края. 13 стих.
И вършеше големи знамения до там, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
Сега той поема една инициатива, след като прави съюз с римокатолицизма. Да направим образ на звяра, който имаше рана от нож и оздравя. Какво е това образа на звяра, говорих миналата неделя. Подобно съединяване на църква с държава в последните дни, особено в Съединените щати. И ние видяхме изпълнението на тази пророческа картина в нашето време. Как държава и църква в Съединените щати все повече се сближават и как църквата иска да диктува законите и управлението на страната. Образ на звяра. Той ще проговори. Още не е проговорил. Но двурогият звяр в Съединените щати прави и друго предложение, за което ще говоря тази вечер. 17 и 18 стих.
И принуждаваше всички малки и голями, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име.
Така, той принуждаваше, когато се получи едно обединение на християнството, на основата на спиритизма, както обяснявах вече. Не мога да се връщам все назад и да почнем отново. След като църква и държава започват да диктуват религиозни закони, изисквания, които не са винаги от Евангелието, от Библията, тогава той ще принуждава хората да правят нещо. Това е пророчество, на което изпълнението лежи в бъдеще, но тенденциите му са още сега. Той насила иска да постави белек на челото или на дясната ръка. Така, щото който откаже да приеме този белек на челото или на дясната си ръка, да бъде поставен вън от законите, да не може нито да купува, нито да продава, от глад да мре. Без права, без възможности. Какво значи всичко това? Защо е това налагане на някакъв белек и то в края на голямата драма на битката между доброто и злото, между Христа и неговата църква и Люцифер и неговите агенти? Какъв е този белек на звяра? За да разберем тази картина и това насилствено поставяне на някакъв белек, трябва да разгледаме някои неща. Какво означава гръцката дума белек? Моля, обясни.
Гръцката дума харагма означава знак, който отличава едно тяло от друго, следа, печат, отпечатък, диря, особен признак, свойство, символ, емблема.
Харагма, което значи знак, печат, белег, следа и така нататък. За да разберем това негово действие в края на голямата драма, искам да се върна малко назад в Откровение, 7-та глава. Глава, която също сме разглеждали много подробно. Там са описани заключителните действия на Бога и Неговият спасителен план тук на земята. Да четем от 1 до 3 стих.
След това видях 4 ангела, стоящи на 4-те ъгъла на земята и държащи 4-те земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог. И той извика с висок глас на четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята, морето и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
Преди да приключи историята на злото и греха и неправдата, тя ще приключи. Бог ще извърши това дело, запечатването. Задръжте ветровете да не духат по земята, докато ударим печата върху челата на рабите на живия Бог. Кой е този Божий печат, с който Бог ще означи своите последователи, готови за Неговото царство? В книгата на пророк Езекиил намираме отговор. 20 глава, 11 и 12 стих, след това 19 и 20.
И дадох им повеленията си и запознах ги със съдбите си, които като извършва човек ще живее чрез тях. Дадох им и съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам. Аз съм Господ вашия Бог. В моите повеления ходете и моите съдби пазете и извършвайте ги. Освещавайте още и съботите ми и нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз Господ съм вашия Бог.
Бог говори тук за това, кой е неговият знак или печат. Думата е синонимна. Той ни представя и в двата стиха, 11 и 19, 10 Божии заповеди, законът си. И специално споменава четвъртата Божия заповед. Изход 20 глава, 8 до 11 стих. Помни съботния ден да го осветиш. 6 дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела. А седмия ден е събота на Господа твоя Бог, да не правиш никакво дело в този ден. Защото в 6 дни направи Господ небето, земята, морето и всичко в тях, и в седмия ден си почина, затова благослови Господ съботния ден и го освети. Тази четвъртата заповед играе ролята на знак и печат на 10-те заповеди. Защото тя ни разкрива кой е този Бог? Неговото име. Тя ни разкрива титлата му, Творец. Тя ни разкрива и територията на Неговото владение, земята и небето, целият универс. Поклонението на Бога в съботния ден, спазването на тази заповед от 10-те, изразява нашата почит и признание на Божественият авторитет, че Бог е върховният суверен не само на Вселената, но и на нашият личен живот. И че Той е единствен достоен за нашето поклонение и служба. Всичко друго, на което ти и аз или човечеството се покланяме, са празни кумири, които рухват пред очите ни точно тогава, когато най-много ни трябват. Разочаровали ли сте се, скъпи слушатели? Виждали ли сте праха пред себе си, рухналите ви кумири? Ето разберете тази вечер, че единствен достоен за поклонение, послушание, идеал, посвещение е Бог Творецът и Създателя. А това изразяваме чрез послушанието към четвъртата заповед, освещението на съботния ден. По този начин ние признаваме Божественият авторитет на Творец и Създател. Разбирате ли сега защо другият, двурогият и образът на звяра бързат в последните дни и те да извършат подобно дело? И те да поставят своят печат, своят знак, било на челото или на дясната ръка. Направете разликата. Бог поставя своят печат върху челата на рабите си. А той, Люцифер, че своите агенти, образа на звяра, ще го поставя или на челото, това е символ на нашето убеждение, на нашия разум, мироглед, или на дясната ръка, символ на нашия труд. Кой е тогава белега на звяра? белег на авторитета на звяра. Който имаше раната от нож и оздравя. Това е обратното на съботния ден. Това е почитането и пазенето на неделния ден. Символ и знак на авторитета на римокатолицизма. От 4 век след Христа, от времето на папа Силвестър, 325 година, до края на 6 век, различни събори, решения на свети отци, папи и императори промениха Божия закон, зачеркнаха четвъртата заповед, изхвърлиха освещението на съботния ден и въведоха в християнството неделния ден. Това е ден, белязан с езическите следи, денят на поклонението на Бога Слънце. Един от най-древните празници. И до днес на някои европейски езици неделята се нарича Ден на Слънцето. Как е на немски?
Зонтак.
На английски? Санди, какво значи това? Ден на Слънцето, Слънчев ден. На латински, Диес Солис. Той измести Божият печат. И както ще чуем след малко, католическата църква винаги е считала това за белег на своят авторитет. Бащата на църковната история е в себе. В 4 век след Христа пише: това, което беше задължително за пазенето на съботния ден, ние го преместихме в неделята. Кои сте вие? Хората, църковните събори, светите отци. Те прехвърлиха авторитета на съботния ден, Божият печат, върху друг един ден. И католическата църква винаги е посочвала промяната на събота и въвеждането на неделята като белег и знак на своята власт да променя законите на земята. Нека чуем някои изказвания на папи, кардинали и прелати.
Кардинал Гибонт, с писание «Католически свят» от март 1894 година пише: католическата църква счита промяната на съботата като свое дело, белег на нейния религиозен авторитет в църковната област. Католическата църква взе езическата философия и я включи във вярата против езичниците. Тя взе езическия слънчев ден и го направи християнска неделя. На Триеденския събор, 18 януари 1562 година, архиепископа на Режио, като говори за авторитета на католическата църква, казва: не е ли църквата, която осъществи неделята вместо съботата, която пък бе създадена от самия Творец? Църквата въз основа на своят авторитет отмени предписанията на закона на Всевишния. Съботата, най-славният ден на закона, беше прехвърлен на неделята. Тази промяна не се извърши въз основа на Христовото учение, защото той заяви, че не е дошъл да промени закона, но да го изпълни. Тези промени бяха възможни само въз основа на авторитета на католическата църква.
Колко ясно до тук! Белег на властта и авторитета на католическата църква. Тя има право да променя дори Божия закон. И го счита като емблема, тази промяна като емблема на своят авторитет и своята власт. Понататък.
Диспут между доктор Ек и Мартин Лютер. Писанието казва в Изход 28: помни съботния ден, за да го освещаваш, а въз основа на своя собствен авторитет и без писанието, църквата промени пазенето на съботата в неделята. И ако църквата е имала такава власт да промени съботата от неделята, защо да няма такава власт и на другите дни? Кардинал Перон защитава авторитета и традицията на католическата църква по времето на Хенри IV и Катерина Медичи, като казва: трябва да се допусне, че освен писаното слово, има и части от същото, които не са писани. Така, например, преместването на празниката на събота в неделя, което не може да се докаже от писанието. Всеки знае колко строго беше предписанието за съботния ден в Стария Завет и как най-големите обещания или заплашвани от Божия страна се правиха за пазителите или нарушителите на Господната събота. И въпреки това, ето че тази Божия заповед, написана саморъчно от Бога между 10-те заповеди на Декалога, отделена като специална привилегия, служеща за печат на моралния закон, ето че църквата я промени без никаква писана заповед. Първо, като се гледа на целта, съботата беше заповядана за възпоменание на сътворението на света и за Божия почивка след завършването на делата му, докато неделята ние не празнуваме с това намерение, но за да почетем паметта на възкресението на нашия Спасител. Второ, относно формата на съботата, ние не пазим неделята като седми ден, но като първи ден на седмицата, обратно на това, което се пазеше в Стария Завет.
Искам да подчертая тук думата обратно на това. Кое е белега на звяра? Обратното на това, което Господ е постановил. Колко ясна е позицията на църквата. Символ на нейният авторитет е тази именно промяна.
Католическият прелат Бенгел пише: който приема да пази неделята с това, като че ли ясно казва: аз признавам папството като изпратено от Бога и това, което папите са постановили, приемам го като правдива и свята воля на Бога.
Така. Папа... Уважаеми слушатели, да?
Папа Йоан 23 в енцикликата си Матер ет Магистра казва: католическата църква е постановила преди много векове християните да почитат този ден за почивка, неделята.
Папа Йоан 23 е наш съвременник. Той, както споменах, е признат за най-великият папа на всички векове. В началото на 60-те години той организира Вторият Ватикански събор с големите промени, които настъпиха там. Да?
Вестник Дейли Старт от 26 октомври 1949 година в Торонто помества изказване на Филип Карингтон: нашите католически приятели знаят как се стигна до промяната. Ние пазим неделята вместо събота, тъй като през 364 година католическата църква на своя събор в Лаодикия премести освещаването на съботата върху неделята. Неделята е католическо нареждане. Само католическите принципи оправдават този факт. В цялото свещено писание не се намира нито един текст, който да потвърждава преместването на седмичния почивен ден от събота на неделя.
Ето белега на звяра. Емблемата на авторитета на католическата църква. И това тя го демонстрира ясно. Но сега да се върнем на пророчеството. Принуждаваше. И това трябва да стане, когато образа на звяра проговори. А това са бъдещи събития. Ще дойде, с други думи, ден, когато с законодателство ще се налага пазенето, святото пазене на неделния ден. такива тенденции, уважаеми слушатели, съществуват. До тук бяха пророчеството и неговото изпълнение. Сега тенденциите за налагането на печата на белега на звяра. Още в края на 19 век в Съединените щати се образуват на протестантска основа различни дружества, които имат за цел да се въведе законодателство за строгото съблюдаване на неделния ден. Нека да ги изброим.
Партия на народната реформа, Дружество на Господния ден, Американска неделна лига, Лигата за поддържане неделния ден в Нова Англия и други религиозни общества, които си поставят за цел да се създаде закон за спазване на неделния ден.
Така, целта на тези дружества, на това движение в Съединените щати е да се стигне до забрана на всякаква работа в неделния ден.
На 7 октомври 1947 година Папа Пий XII декларира: Времето за размисляне и планиране е преминало. В религиозната и морална област е дошло времето за действие. Борбата в религиозната и морална област зависи от 5 точки. Религиозна култура, освещаване на неделята, спасяване на християнското семейство, социална правда и верност и истинност в отношенията.
Така, католическата и протестантската църква, обединени заедно, както говорихме до тук, ще дойде време да издадат закони за насилствено съблюдаване, строго съблюдаване на неделния ден. Уважаеми слушатели, и такива закони вече се издават. Само че в Съединените щати голямата пречка за издаването на такъв общ закон за всички щати е Конституцията. И особено член 6, който четохме миналата неделя и го коментирахме. Член 6 от Американската конституция забранява издаването на каквито и да е религиозни закони за или против някаква религия или някаква забрана на каквото и да е вярване. Това е право на съвестта на всеки гражданин. Всеки има право да вярва и да се покланя на Бога, както намери за добре. Тази конституция е пречка за осъществяване на законодателство в полза на неделния ден. Затова пък в 1961 година, на 29 май, Върховният съд на Съединените щати взима едно решение, което от гледна точка на пророчеството е историческо решение. Да чуем.
Неделните закони притежават повече граждански, отколкото религиозен характер и затова не противоречат на Конституцията на щатите.
Това е съдбоносното решение на Върховния съд. Неделните закони, които се издават в различните щати, не са религиозни закони. Те са граждански. Следователно, могат да бъдат издавани. Понастоящем, в Съединените щати, в 34 от 50-те щати на Америка съществуват строги неделни закони. Всички магазини, работилници, занаяти и каквато и да е друга ежедневна дейност е забранена. В щата Вирджиния, ако някой занаятчия или продавач отвори магазина си, го чака глоба от 50 000 долара. Ето тенденцията. Историческото решение на Конгрес на Върховния съд на Съединените щати отваря път за това неделно законодателство. И до него ще се стигне. В голямата предизборна битка 1980 година
за президент.
Репортери в Съединените щати отиват при тримата кандидати, най-изявени кандидати за президенти. Президента Джими Картер, който се включва в борбата за преизбирането му, Андерсън, независим кандидат, и Роналд Рейган. Те задават един и същи въпрос на тримата бъдещи президенти. Да чуем.
Бил запитан Джими Картер дали би подписал неделен закон. Не, отговорил той. Това би било противно на Конституцията. Това е немислимо за Америка. После отишли при независимия кандидат Андерсън и му поставили същия въпрос. Не, отговорил и той. Роналд Рейгън уверил религиозната коалиция в Далас, че ако бъде избран, ще отговори на желанията им. И това било решаващият удар при избирането му. Вестниците дръзко докладвали, че тази група му осигурила победата.
Така, също Роналд Рейгън си спечели на своя страна около 30 милиона избиратели само с това обещание, че ако бъде избран, ще подпише закона за неделята. Добре, че не го подписа. В нашите вестници тогава много се коментираше. Имам една изрезка от вестник Работническо дело от месец ноември 80-та година. Чуйте!
Никога през този век гласът на религията не се е чувал по-гръмко и по-категорично в изборна година, посочи наблюдателят Брайан Кейтс. Като напомня, че само евангелските проповедници, специализирани за пропаганда по телевизията, достигат чрез екрана до 27,5 милиона свои привърженици.
Така, пътя за издаването на този закон е открит. Кога точно ще стане, аз не зная. Но то ще стане. И не много далече. И тогава, както казваше писанието, принуждаваше жителите на земята да им постави белег на челото. Много хора ще приемат задължителното пазене на неделния ден с убеждението си, че това е право и добро. Други няма да имат това принуждение, убеждение, но те ще бъдат принудени да не работят нищо в неделния ден и с това ще носят белега на дясната си ръка, символ на труда. Уважаеми слушатели, и тогава ще се получи това, което разглеждахме миналата неделя, когато образа на звяра проговори. Онези, които не се поклонят на образа на звяра или на звяра, който имаше рана от нож и оздравя, да бъдат убити, да бъдат преследвани. Онези, които откажат да приемат белега на звяра и те да бъдат преследвани и убити. В едно голямо събрание, един конгрес, водачът на Баптистката църква в Съединените щати бил запитан следното.
Той прави изявление по телевизията. Искаме да пазим неделята, както израилевите чада спазваха съботата. Някой обезпокоен от това изказване възрази, че древният Израел е живял във време на теокрация, а не на демокрация. На председателя бе напомнено, че тогава имаше даже смъртно наказание, ако някой наруши съботата или някоя друга заповед от закона. Последва въпроса. Да не искате да кажете, че и при неспазването на неделята ще бъде наложено смъртно наказание, както в дните на Израел? Религиозният водач отговорил. Точно това имам в предвид. В това отношение са нашите усилия.
От това по-ясно има ли? В това са нашите усилия. Не само в Съединените щати, и в други страни на Европа се въвеждат строги неделни закони. В 1987 година един немски вестник пише следното.
Вил Дойче Цайнтунг. Кардинал Ветер следи спазването на неделния закон в Бавария. Миенето на коли в неделя нарушава неделния закон. Някои представители на фирма Siemens протестират против неделния закон, защото имат голями загуби от почивния ден. Кардинал Ветер казва, неделята е необходима за почивка и освежение на душата. В Бавария се забранява обществена работа в неделя. Някои фирми за миене на коли вече са глобени по 2000 дойче марки заради работа в неделя. Неделята е основен закон в Баварската конституция. Забранява се и всякаква продажба по улиците в неделя от 1 юли 1987 година. На 10 юни 1987 година е ден на евангелските църкви за свободна неделя. Мотото – неделята свободна за живот. Разпали дискусии за защита на неделята и свързаните с това проблеми. Главният проблем беше пазенето на неделята в магазини, печата, рекламата и предложението да не се насрочват срещи и сделки в неделя. Епископът на Баварската евангелска църква Ханзелман подчерта пред повече от 10 000 служители, че хората се нуждаят от един общ ден в седмицата, когато да избягат от напрежението на ежедневието и стремежа към материални постижения. Държавният секретар по обредите се изказа също за стриктно спазване на неделята, без да се прави изключение в никаква област.
Сега да минем на последният стих на Откровение 13 глава 18.
Тук е нужно мъдрост. Който е разумен...
17-я, да прочетем.
Да.
Извинявай.
За да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
Числото на неговото име. Сега внимавайте.
Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666.
Изуменият и възхитен читател на Откровението е поканен да сметне това число. Тайнствено число, споменавано вече 2000 години, числото 666. Какво значи това? Това било името, числото на името на звяра. И трябва да го сметнем. Кое е то? От най-дълбока древност са се занимавали с него. Пръв за това число пише Ириней, епископ Лионски, ученик на Поликарп, а Поликарп е ученик на апостол Йоан. Мнозина са считали, че това е число на някой от големите гонители и диктатори. Нерон, Диоклетиан, други смятаха, че това е Наполеон Бонапарт, Хитлер, Мусолини, а някои напоследък говореха, че и Горбачов е означен с числото 666. Уважаеми слушатели, това не е така. Числото 666 е число на името на звяра на католицизма. И там трябва да търсим неговата тайна. Най-точно и хубаво обяснение дава ректора на Берлийския университет в 16-ият век. Чуйте!
Андреас Хелвинг, ректор на Берлинския университет, владее перфектно латински, гръцки и еврейски. Той дава превъзходно тълкование на 666. Той се спира върху почетната титла на папството, дадена му от Константин Велики. В Константиновия декрет се казва: в съгласие с всички големи в нашия дворец, с целия сенат и аристокрация, както и с целия народ, покорен на авторитета на римската слава, ние отсъдихме за добре както Петър бе поставен като заместник на Сина Божий, Суксус Беатус Петрус Интерис Викариус Филидей. Папите, които вземат мястото на този княз на апостолите, да получат от нас една върховна власт, по-голяма от нашата императорска сяйност. Викариус Филии Дей. Титлата, която папите ще възприемат и ще носят през вековете, чак до наши дни.
Така. Още малко.
Папа Лъв 13 в своята енциклика от 20 юни 1894 година пише: на тази земя ние заемаме мястото на всемогъщия Бог.
Викариус Филии Дей. Това е името и титлата, върховната титла, дадена още от Константиново време на папството. Викариус Филии Дей означава заместник на Сина Божий. Скъпи слушатели, много просто можем да сметнем числото на името. Да, защото древните езици до откриването и приемането по целия свят на арабските цифри, древните езици, еврейски, латински, гръцки, та дори и старобългарския, някои от буквите са имали цифрови стойности. И до днес пишем с римски цифри, които са всъщност римски букви. Папата е имал една великолепна трикратна корона и аз искам да я покажем. Тази корона, която има два пояса по средата и отдолу един, създава впечатление за трикратна корона. Ето какво описва един очевидец, който е видял в Ватиканският музей в началото на нашия век. Чуйте.
Пенсиониран пастир, служил 50 години в Пресвитерианската църква, пише на 29 октомври 1906 година следното. Роден съм в Бавария в 1828 година. Следвал съм в Мюнхен и съм възпитан католик. През 1844 и 1845 година бях студент по богословие в езуитския колеж в Рим. По време на Великденската литургия в 1845 година папа Григорий XVI носеше една тройна корона, на която имаше надпис от скъпоценни камъни «Викариус Филии Дей». Каза ни се, че думата «Дей» била съставена от 100 диаманти. Другите думи бяха от други видове скъпоценни камъни от по-тъмен цвят. Аз присъствах на службата и видях добре короната и внимателно я разгледах.
Така, Викариус Филии Дей, ако пресметнем цифровите стойности на тези три думи, вземем онези букви от римската азбука, които имат цифрови стойности, ще получим числото 666. Виждате ли го ясно? Викариус. Буквата В е 5. И 1. С 100. В или У в древният латински и У и В имат 5 значения. Отново И прави 512. Филии. Буквата F няма цифрова стойност. Буквата L има цифрова стойност 50. И трите буквички И прави 53. И последната дума, изгравирана от 100 диаманта, както чухте. Колко ли струва тази корона, не зная. Дей. Буквата Д има цифрова стойност 500. Буквата Е няма цифрова стойност. И 1 прави общо 666. Ето значението на числото 666. Името на звяра, неговата титла Викариус Филии Дей. Уважаеми слушатели, завесата пред очите на апостол Йоан се спусна. Голямата драма беше отминала. Следват още картини от това видение. Но следващата, която ще разглеждаме, е съвсем различна. Тя е триумфална. Тя е завършекът на великата борба и спасените на онези, които с Божията благодат са се избавили. Какво ще правим вие и аз с чудното пророческо слово? Ще го отминем ли? Господ Исус Христос ни кани да го поемем, да го изследваме. Ние можем да приемем тези неща, да влезем навътре и да направим Библията наш пътеводител, да ни избави от безпътицата и да ни води към спасението. Но ние можем да махнем с ръка и да го захвърлим. Тогава Господ Исус Христос казва Евангелието на Йоан 12 глава 44 стих. 46-47.
Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. И ако чуя някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.
Господ Исус Христос дойде като светлина в света чрез своето слово. Каква чудна светлина е Библията! В областта на морала, в областта на спасението, преобразяването на човешката личност, завървежа на човешката история и нейният край. Ние имаме две възможности. Едната да приемем светлината, другата да я отхвърлим. Защо хората обикновено отхвърлят светлината на Евангелието? Въпреки ясните убедителни доказателства за Неговата божественост и превъзходство, Господ Исус Христос казва в Евангелието на Йоан, 3 глава, 18-19.
И ето що е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
Понатък?
Който вярва в Него не е осъден. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
Така. Ето кое е осъждението, казва Исус, че истинската виделина дойде на света, но болшинство от хората обичат повече тъмнината.
Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му.
Така. Господ ни кани да го последваме. Когато на 29 май 1961 година вестниците публикуват решението на Върховния съд, за което ви казах, един богат бизнесмен, като преглеждал вечерта у дома си вестниците, миналия път споменах, но сега ще ви го разкажа по-подробно, изведнъж възкликнал: «Сбъдна се!» Скочил от фотоел. «Какво се е сбъднал?» пита жена. «Ами ела да ти прочета!» И прочел решението на Върховния съд, че неделните закони са граждански, а не религиозни. «Е, какво значи това?» пита жена. «Седни», казал той тук до мене, «да ти разкрия една тайна, която не съм ти разкривал. Моите дядо и баба бяха адвентисти. И те бяха ме дали да уча в адвентно училище. Там слушах преди 30-40 години, че ще дойде време, когато в Америка ще се издават закони за принудително пазене на неделния ден. Ето, сбъдна се сега». Това съобщение дълбоко развълнувало читателят. Той си спомнил детските години. Спомнил си какво е слушал. Разказал на жена си. И първата събота се отзвали на църква. Наскоро цялото семейство приели да следват светлината на Божието Слово. Уважаеми слушатели, всичко, което ви говорих тази вечер, ще се изпълни в бъдещето пред нас. И когато някой ден прочетете, кажете и вие: «Сбъдна се!» Но искам нещо да ви предупредя. Да не би тогава да бъде късно много. Да не би тогава да свърши благодатното време. И да се окажете в групата, за която пише апостол пророк Амос, 8 глава. Иде такъв ден на земята, когато много хора ще си спомнят, че са слушали някога, някъде, за чудните откровения на Божието Слово, но са махнали с ръка и са ги изоставили. Тогава каза пророкът:
«Ето идат дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят».
За тогава ли ще отложите търсенето на Божието Слово? Тогава ли ще кажете: «Да, слушахме някога е там на Опалченска, ни говореха за Божието Слово, за пророчествата. Ето, че се изпълняват!» Ако е късно тогава, затова днес потърсете Господа. Днес направете Божието Слово фара на своя живот. Днес тръгнете подир Исуса, за да не бъдете в безпътица, и Господ да ни благослови. Амин.
Чайте, дорогие. радостно вие, вас возвишете да хвалим, богословния наш спас. Хвалете Бога и величайте, то радостно вие, пейте му век, радостно всички ви племена. Бога и величайте радостно вие.